galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Had bisha July ee sanadka 2022 waa 18, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogana voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Zaara Cabdixamed iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan haweenka Soomaaliyeed ma ku guuleysan doonaan xaqiijinta qoondada siyaasadeed ee doorashada soo socota ee Soomaaliya.
Qoondo gaar ah sababta keentay marka hore waxay ahayd raggii oon tixgelinin marka ay wax qaybsanayaan in ay yidhaahdaan dumar ha lagu soo daro. Odayaal baa qaybiya, odayaasha dhaqanku waa oda rag weeyaan, dumarmeeshooda ma soo galo. Marka waxa waa wixii oo dhan qabiil bay u qaybiyaan, haddana qabiilkii rag bay u sii qaybiyaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Ethiopia iyadoo dowladda ay digniin u dirtay warbaahinta shisheeye.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo inoo akhriso Caashe Ibraahim Aadan.
Adeega caafimaadka qaranka ee dalka Britain ayaa la xiriiray ra-iisul wasaaraha dalka Boris Johnson iyo wasiirkiisa maaliyadda Rishi Sunak si ay ugu wargeliyaan in ay u dhowaadeen qof laga helay cudurka COVID-19 Downing Street oo halka uu ku yaallo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa bayaan ka soo baxay haddan maanta ah. Waxaa lagu sheegay in nimanku ay ka qayb qaadan doonaan tijaabo xiriir ah oo maalinla ah oo u ogolaanaysa inay ka sii shaqeeyaan shaqada Downing Street, laakiin ay iskarantiili doonaan marka aysan ku jirin xafiisyadooda. Ogeysiiska ayaa yimid kadib markii xogayaha caafimaadka ee dalka Britain Sajid Javid oo hogaaminaya jawaabta coronavirus ee dalka uu sheegay sabtidii shalay in laga helay COVID-19 islamarkaana uu si iskiisa isu go-doominayo. Dhinaca kalena tallaabooyin adag oo lagu xakameynayo COVID-19 ayaa lagu soo rogay magaalada Sydney ee dalka Australia laga bilaabo sabtidii shalay, maadaama kaysaska infekshanada ay sii kordhayaan toddobaadkii saddexaad oo ay magaalada oo dhanna xiran tahay. Saraakiisha ayaa amar ku bixiyey in la xiro goobaha dhismaha iyo ganacsiyada tafaariiqda ee aan muhiimka ahayn xadidaadaha, oo sidoo kale khuseeya bulshooyinka ku hareeraysan Sydney ee New South Wales. Madaxweynaha Siriya Bashaar al Asad oo si rasmi ah dib loogu doortay markii afraad bishii May ayaa loo dhaariyey madaxweynaha dalkaasi sabtidii shalay ahayd, inkastoo ay jireen dalal badan oo reer galbeed ah oo wax isdabamarin ku eedeeyey. Bashaar al Asad oo muddo 7 sannadood ah sii hayn doona madaxweynaha dalka Siriya ayaa rooga cas ee qasriga madaxtooyada waxaa ku soo dhaweeyey koox milatari ah, isagoo la hadlay dadweyne aad u badan oo isugu jira saraakiil iyo marti sharaf kale. Laba sarkaal oo ciidan ayaa waday nuqullo ka mid a qur-aanka iyo dastuurka Suuriya oo uu Asad ku dhaartay. Waxa uu ku sheegay khudbadiisa in sababaha ugu waaweyn ee dhibaatada dhaqaale ee Siriya ay hadda tahay xayiraadda ay saareen bangiyada Lebnaan hantida dalkiisa. Asad ayaa sheegay in qiyaas ahaan Siriya ay leedahay 40 bilyan ilaa iyo 60 bilyan oo taalla bangiyada Lubnaan, taasoo uu sheegay in ay ku filan tahay fariisinta dhaqaalaha islamarkaana hoos u dhigi karta cadaadiska saaran qiimaha lacagta Siriya. Xubno ka tirsan xisbiga Bacath ee madaxweyne Asad iyo taageerayaasha xukuumaddiisa ayaa u sheegay telefishinka dowladda in cunaqabateynta dowladda Mareykanka ay saartay Siriya iyo gacan ku haynta Turkiga iyo Kurdiyiinta ee qeybo ka mid ah waddankooda ay uga sii dartay dhibaatada dhaqaale ee dalka. Natiijada rasmiga ah ee doorashadii 26-kii May ka dhacday dhulka ay maamusho dowladdu ayaa guddiga doorashadu waxa ay ku sheegtay in Asad uu ku guuleystay 5,900 codadkii la dhiibtay. Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa lagu waday in uu ku biiro dadaalada nadiifinta rabshadaha kadib haddan maanta ah, iyadoo dowladdiisa ay digniin ku bixisay feejignaan ayna doonayso inay ka hortagto isku dhac jinsiyadeed kadib qalalaasaha ka dhacay dalka. Waddanka waxaa hareeyey in ka badan 7 toddobaad fowdo galaafatay nolosha in ka badan 200 qof, iyadoo bilqaysyaashu ay weerareen xarumaha dukaamada iyo kooxa aan la garanayn oo gubay kaabayaashii warshadaha ee muhiimka ahaa, waxaana ay xireen wadooyinka ganacsiga. Rabshadaha ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca dalka Koonfur Afrika wixii ka dambeeyey midab kala soocii dalkaasi, waxaana ay rabshaduhu qarxeen kadib markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma lagu xukumay 15 bilood oo xabsi ah kadib markii uu iska dhagamariyey baaritaanka musuqmaasuqa. Maxkamadeyntiisa musuqmaasuqa ee kiis kale ayaa dib loo bilaabayaa isniinta berita. Ramaphosa waxaa saaran cadaadiisa soo taraya iyadoo la xiray mid keliya oo ka mid ah dadka looga sheekaysan yahay in ay ka dambeeyaan waxa ay mas-uuliyiinta ugu yeereen iskuday kacdoon kaasoo sababay khasaare lagu qiyaasay $1 bilyan. Xilitaanka waxyaabaha daruuriga ah sida cunnada ayaa noqday arrin culays ku ah aagaga ay saameeyeen bililiqada, gubista iyo rabshadaha, maadaama dukaamo badan ay burbureen halka kuwo kalena ay weli xiran yihiin.
Maasanad Caashi Ibraahim aadan ay ahayd oo akhrinaysay warkii dunida.
Magaalada Muqdisho oo isu diyaarinaysa munaasabadda ciidda carafa ayaa lagu soo waramayaa inay kor u kaceen qiimaha xoolaha. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa sare u kacay ku yimid qiimaha ariga xilli ay foodda nagu soo haysa munaasabadda ciidul adxa oo ku beegan talaadada nagu soo aadan sayladaha lagu iibiyo xoolaha nool ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey dad aad u fara badan oo doonaya inay xoolo iibsadaan si ay ugu allabaryaan munaasabadda ciidda. Halkani waa suuqa xoolaha ee degmada Dayniile. 400 qof ayaa dhooban gudaha suuqa, kuwaasoo isugu jira ganacsatada ariga iyo qaybaha kale ee bulshada ee danaynaya inay xoolaha iibsadaan, iyadoo sanadkanna uu aad u sarreeyo qiimaha xoolaha, gaar ahaan midda ariga. Cabdiraxiin Sheekh Aadan waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa ariga ee degmada Dayniile, waxaana uu V O A uga waramay qiimaha ariga oo xiyada ah la kala siisanayo.
Ariga barimad wuxuu joogaa 130-120 joogaa, ariga suguntada wuxuu joogaa 110-120 joogaa, ariga ku xiga waa $100. Gacanta u dambeysa waa 80-70 waay
waa tahay. Markii aad fiirisa marka qiimahaas dadka raba inay udxiyada xoolaha qashaan, ma qaali bay ku tahay mise raqiis?
Kolley dadka xoogaa laaqlaa waa iska jirtaa, dadka waa qaali ay ku tahay, laakiin dadka ariga keenay raqiis ay ku tahay, waa ku yar tahay, laakiin dadka ariga keenay raqiis ay ku tahay, dadka ariga rabana qaali ay ku tahay.
Marka sanadkan markaad fiirisa iyo sanadkii hore aad isbarbar dhigto, arigu qiimihiisa ma kacay mise hoose u dhacay?
Tana qaali ah, ariga qiimaha laga soo bixiyey tana qaali ah, dadkuna xoogaa lacag la'aan waxbay ka cabanayaan, balse ariga lacagta laga soo bixiyey aan ka soo bixinay lacag qaali ah waaye, dadkan raqiisay ku rabaan. Isfaham noocaas waa jira, isfaham way noocaas waa jira, dadka aad ay u badan yihiin. Sideedana suuqa wuxuu bilowdaa maanta, maanta waa 8-aad, beri waa 9-aad, 9-aad iyo 10-aad ariga markaasaa la gataaba. Maanta camal arigu waa bilaa waaye, dadka xoogaha gaanta waa la soo galay, balse beri iyo saadanba rajo fiican leenaa insha allah.
Dadka u soo xoolo doontay saylada ariga ee degmada Dayniile ayaa qaarkood ka cabanaya qiimaha ariga oo sare u kac ku yimid, taasoo ka bedelan qaabkii ay wax ku iibsan jireen sanadihii hore.
Magaceyga waxaa la yiraahdaa Muna Barre Kulmi, waxaa ka yimid degmada Dayniile. Xoolo ciidadan soo doona aad iyo aad iida waa ku faraxsanahay, maalin weyn oo muslimiinta iidooda waa ku faraxsanahay.
Waa tahay ciida marka xooluhu qaali miya?
Qaali waa xooluhu, 160-140 qabtaantan waa.
Marka aad meeqa neefaad rabtaa inaad iibsato?
Maya, anu ilaa 200-300 waa hadda la yiraahdaa. Insha allah.
Oo aad ku allabarisa?
Haa, ku allabariyo oo ku duceyso ruuxiyada. Xooluhu waa qaali, aad qaali yihiin, 160-180 qof wixii awooday gadanaysaa insha allah.
Way tahay ciidii hore iyo ciidan?
Ciidii hore, ciidahana ciidahanaba beec badanba.
Xoolo badana la keenay?
Xoolo badana la keenay, xooluhu waa badan yihiin, lacagtooduna badan tahay. Lacag la'aan ay jirtaa, dadku aad lacag la'aan ay jirto, wadanka lacag bihala oo jirta, waxna waa gadanaya, waxna waa haystaa, waxna ma haystaa.
Marka laga soo tago hadalka Muumina Barre, waxaa jira dadyow kale oo aaminsan in qiimaha xooluhu uu ka jaban yahay sanadkii hore, sida uu ku waramayo Farxaan Daahir oo ka mid ah dadkii aan kula kulmay saylada xoolaha ee Dayniile.
Waxaan soo doonanay xoolihii oo idilaxdaada, maasha allah suuq waa fiican yahay, qiimaha xooluhuna aad u wanaagsan yahay, sida iidii hore kale maahan, iidda xoolaha si wanaagsana loo keenay. Degmada hodan aan ka imaaday oon ka soo aaday suuqan, oo isla degmada inuu ka tirsan yahay marka maasha Allah waaye iidina waa si fiican u socota jawgeeda wa alxamdulillah walaani xilliga hore sida ay jireen neefka weyn oo maasha Allah 170 oo jiray laakiin xilligan 140 hoos u dhaca la dareema xooliyo aad loo wada keenay si iidi hor kala ma
waa gartay marka dadku siday u iibsanayaan
si wanaagsan suuqa soo istaagtay iyo meeshii xoolo lagu gadaayo jaamac ka jiro waa kala sugaa mootooyinka iyo dadka xoolaha qaadanaya iyo wadada dhan waa saxmad aad u dareemay inay iidaan xataa dadkuna si wanaagsan u iidaayaan xoolaha u gadanaya
waa tahay meeqa neef aad ugu saaki iibsatay
ilaa saaki waxaan iibsaday ilaa 4 neef hadana dad kale oo asxaabtaan rabayna dhowr neef kale u iibiyaa dii ilaa yiraahdo oo yiri isoo qaad
sanad waliba marka la gaaro xilliga munaasabadda ciidul adxa waxaa suuqyada xoolaha ee magaalada Muqdisho soo camira dhalinyaro aqoon durugsan u leh gowraca xoolaha kuwaasoo fursad ay dhaqaale ka sameeyaan ka hela halkaasi waxana dhalintani dadka xoolaha ka iibsada suuqyada ay u raacaan guryahooda si ay neefka ugu soo bireeyaan waa kalmid ka mid ah raggaasi
xoolaha suuqa ariga laga wadaa qof kastaba macnaha gurigiisa qaar loo geeyaa qaarna godka lagu qalaa taa fahamta soomaa marka heshiiskiina macnaha qiimihii lagu heshiilay waa haddana iid iid baa sarkacsan yahay walaa maalinta iidda xisaab ma laha waa soo badanayaan dadka xoolaha qalaaya laakiin ma fahamta maalmaha kale waa gawaab saadiga 3 ruux alaalaad 5 ruux camal meel lagu joogaa laakiin hadda 200 camal waa gaaraysa qalaaya xaafadaha kala duwan raacayaan qaarna gudka loo qalayaa gudka ku diyaarsan yihiin
waa tahay dadka marka qiimo noocee ayaa ka qaadataan marka ariga laga iibiyo kadib
qiimaha hadba waa si dadkana waa kala fiican yahay waa kala dabeecad fiican yahay oo dhaqaalaha waa kala saadsan yihiin mid 25 laga qaataa mid 30 laga qaataa mid 10 laga qaataa mid 15 laga qaataa laakiin tobana ugu dambeysa laastii
dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir ayaa digniin ay soo saareen dhowaan waxa ay shacabka magaalada Muqdisho ku amreen in maalmaha ciidda aan xoolaha lagu gowrici karin guryaha hortooda sababo la xiriira ilaalinta nadaafadda deegaanka waxaanay taa beddelkeeda soo jeediyeen in xoolaha lagu bireeyo goobaha kawaanada ah ee loogu talagalay ciidul adxa oo sidoo kalena ay dadka Soomaaliyeed u yaqaanaan ciid weynay ayaa ah ciidda labaad ee dadka muslimiinta ay u dabaaldegaan waxaanay ku beegantaa 10 bisha dulxaj ee taariikhda islaamka xilligaasoo gabagaba u ah taagnida xujeyda ee banka carafo waana ciid ay muslimiintu huraan ama gowracaan neefaf xoola ah iyadoo ay xusid mudan tahay in ciidul adxaadii labaad ay ku soo aadayso xilli uu dunida ka jiro cudurka safmarka ee COVID-19 xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
ilaa yahay inta la xaqiijiyay 13 qof ayaa ku geeriyootay 130 kalena way ku dhaawacmeen shil ka dhashay booyad kuwa shidaalka qaada deegaanka Malanga ee jidka isku xira Kisumu iyo Busia ee dalkaasi Kenya Khadir Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noogu soo diray Nairobi
ka hor inta aysan qarxin booyada shidaalka sidee ayaa waxa goobta ka dhacay shil ka dhashay booyada iyo gaari lorry ahaa oo isku dhacay halka lagu magacaabo Malanga ee jidka isku xira magaalooyinka Kisumu iyo Busia ee dalka Kenya shilka kadib dadkii deegaanka ayaa ku soo xoomay goobtii uu shilka ka dhacay halkaasoo ay ka bilaabeen inay qaataan amaba ay ka dhaansadaan shidaalkii ku jiray taangiga booyada shilka gashay waxaana halkaasii ka dhacay qarax iyo dab ka dhashay shidaalkii booyada ku jiray kaasoo sababay dhimashada ilaa 13 qof iyo dhaawaca 130 kale kuwaasoo inta badan ka mid ahaa dadkii deegaanka ee goobta u yimid inay qaataan ama ka dhaansadaan shidaalka booyada Moreso Jaja oo ah sirkaalka hoggaaminta booliska ee deegaanka Malanga ee aagga shilka uu ka dhacay ee Kenya ayaa warbaahinta u sheegay in gaari lorry ah oo nooca caanaha qaada ah iyo booyada shidaalka siday ay isku dhaceen xilli ay ku sii jeedeen dhanka magaalada Kisumu ee dalka Kenya halkaasoo dadkii ku dhaawacmay ay ula carareen isbitaalada deegaanka Mr. Jaja ayaa sheegay in dadku ay ka faa'iideysteen maqnaanshaha booliska ka hor inta uusan boolisku goobta shilka uu ka dhacay uusan soo gaarin shilalka noocan oo kale ah ayaa aad ugu badan dalka Kenya waxaana loo aaneynayaa wadooyinka wadanka oo aad cariiri u ah iyo sidoo kale darawalada gaadiidka oo mararka qaar ka dheereeya xawaaraha loogu talagalay in gaadiidka lagu kaxeeyo hase yeeshee waxaa la hadal hayaa in dadka Kenyaanka ah aysan weli casharro ka baranin sidii loogu hortegi lahaa kolka ay dhacaan shilalka noocan oo kale ah خضر محمود حريد VOA نيروبي.
hay'adda maamusha warbaahinta dalka Ethiopia ayaa uga digtay warbaahinta dibadda inay isticmaalaan hadallo sifo aan sax ahayn ka bixiya gobolka Tigray. sida ay sheegtay hay'addu, waxa ay ka digtay in hay'adahaasi ay la kulmi doonaan talaabo dhinaca sharciga ah. dhinaca kaletana, mucaaradka TPLF-ka ayaa sheegay inay sii daayeen ilaa iyo 1000 maxbuus oo ay ka qabteen dagaaladii Tigray. labada warbaahinood ee VOA-da iyo Reuters ayaa isku soo dubriday warbixin, waxaase soo jeedinaya wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
bayaan rasmi ah oo ay hay'adda maamusha warbaahinta Ethiopia jimcihii soo saartay, kaasi oo loo soo diray VOA, ayaa lagu yiri dib u eegis iyo dabagal aynu ku sameynay warbixinada iyo wararka maamulka warbaahinta Ethiopia ee Emma loo soo gaabiyey wuxuu ogaaday in qaar ka mid ah warbaahinta shisheeye ay si isdaba joog ah ugu qeexaan jabhadda xoreynta dadka Tigray TPLF inay yihiin ciidan qaran oo ay ugu yeeraan ciidanka difaaca ee Tigray ama TDF. digniin horudhac ah ayaa loo diray ugu yaraan laba ka mid a warbaahinta shisheeye ee dalkaasi ka howlgasha. qoraalka loo soo diray VOA oo ku saxiixnaa madaxa hay-adda Yonatan Tesfaye Ragesa ayaa yimid maalin kadib markii ay Emma ruqsadii kala noqotay warbaahinta Addis Standard, iyadoo ku eedeysay majaladan bilaha ah iyo boggeeda wararka inay horumarinayaan ajendaha koox argagixiso ah, laakiin ma aysan bixin faahfaahin dheeri ah. kooxda loogu yeeray argagixiso ayaa la aaminsan yahay in loola jeedo TPLF oo ay Addis Ababa dagaal kula jirtay gobolka waqooyi ilaa bishii November, Reuters ayaa warisay. TPLF ayaa ka mid ahayd isbahaysi dalkaasi xukumayay in ka badan 30 sano. bishii May ayay dowladda Ethiopia sheegtay in kooxdu ay tahay urur argagixiso ah. ruqsad kala laabashada Addis Standard ayaa keentay cambaareyn caalami ah oo ka timid hay-adaha difaaca xorriyadda warbaahinta, kuwaasi oo ku eedeeyey dowladda Ra'iisul Wasaare Abi Axmed inay qaadayso cadaadis adag oo sii kordhaya oo ka dhana habka warbaahinta dalkaasi ka howlgasha ay u tabiso colaadda gobolka Tigray. bayaanka hay-adda ayaa uga digay dhammaan warbaahinta shisheeye adeegsiga sifooyinkan oo kale, waxaana intaasi la raaciyey in adeegsiga isla eray bixintan ee warbaahin kasta oo ajnabi ah ay noqon doonto xadgudub weyn oo ka dhan ah sharciga Ethiopia, taasina ay horseedi doonto tallaabooyin adag. markii uu Ra'iisul Wasaare Abi Axmed 2018-kii xukunka la wareegay, ayay Ethiopia u muuqatay inay beddeleyso jawigii ku dhisnaa caburinta warbaahinta, laakiin xaalka ay ku shaqeeyaan warbaahinta ayaa xumaaday kolka ay soo kordheen caqabado cusub oo dhinaca siyaasadda ah, sida ay ku waramayaan hay-ado dhowr ah oo u dooda xuquuqda wariyaasha. go-aankii jimcihii soo baxay ee qeexaya habka tibinta dagaalka Tigray ayaa imanaya laba asbuuc kadib markii ay booliiska magaalada Addis Ababa xireen ilaa 20 suxufi iyo shaqaale ka howlgalayay warbaahinta madaxa bannaan ee Aulo Media Center iyo Ethio Forum oo wararkeeda ku baahisay YouTube-ka, iyadoo labadan xarumood ay dowladda dhaleecayn jireen. guddiga xuquuqda insaanka Ethiopia oo ah mid ay dowladdu magacowday ayaa axadda maanta ah sheegay in ilaa waqtigaasi ay booliiska federaalku soo sii daayeen 3 ka mid a suxufiyiinta la xiray. dhanka kale, hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ayaa isagoo la hadlaya wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay in ay sii daayeen ilaa 1000 askari oo ay ku qabsadeen dagaalkii gobolkaasi, wuxuuna xusay in askarta la sii daayey ay ahaayeen kuwa darajadoodu ay hoosaysay. in ka badan 5,000 oo askari ayaan weli haynaa, waana sii hayn doonnaa saraakiisha sarsare si loo maxkamadeeyo, ayuu yiri. waxa uu sheegay in ciidanka la sii daayey loo kaxeeyey dhinaca xuduudda koonfureed ee gobolka Tigray ee uu la leeyahay gobolka Amxaara jimcihii, laakiin ma uusan xusin cidda la wareegtay askartan iyo sida sii daysmadooda looga wada xaajooday.
wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters iyo VOA-da noo soo koobay ayuu kaasi ahaa. halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegeystaha. waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. guddiga doorashada dadban ee heer federaal ee Soomaaliya ayaa jimcihii ku dhawaaqay in doorashada aqalka sare ee baarlamaanka la qaban doono inta u dhexeysa 5-20 ilaa 8-20 bishan Juulaay, halka doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka la qaban doono inta u dhexeysa 12 Sebtembar ilaa 2 Oktoobar ee sanadkan 2022. Ka hor inta aanan lagu dhawaaqin jadwalka doorashada baarlamaanka, waxaa dalka ka socday ololaha doorashada kuraasta labada aqal loogu jiro. Dadka guclo orodka ugu jira xubnaha baarlamaanka soo socda ayaa waxaa ka mid ah boqolaal haween ah oo ku dadaalaya inay xaqiijiyaan sanadkan qootadii loogu talagalay haweenka oo ahayd 30%. haddaba maxaa hortaagan in qootada haweenka la buuxiyo? Mase laga yaabaa in baarlamaanka soo socda sanadkan ay dumarka xaqiijiyaan qaybta ay ku leeyihiin? Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. waxaa marti igu ah Caashe Geelle Diriye oo ah siyaasi rugcada ah oo xilal isugu jira heer baarlamaan iyo mid wasiirba ka soo qabatay Puntland, haddana ah xubin firfircoon oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya. Marwa Caashe Geelle, soo dhowow, xaggee wax idiin marayaan maadaama lagu guda jiro xilligii ololaha ee doorashada labada aqal ee baarlamaanka? Qootadii dumarka raje intee la-eg ayaa jirta?
Maama, horta waxaa waaye qootada haweenka sababta ay meermeerka ugu jirto oo mar walba loo hadalhayo oo mar walba kulamada wacyigelinta loo qabanayo oo mar walba dumarka u dhawaaqayaan oo ay kala hadlayaan madaxda Soomaaliyeed, waxaa waaye koodada haweenku ma aha dastuuri, ma aha wixii dastuurka ku qoran. Waxaa waaye iyadu ka hadal ma laha, waa lama taabtaan, sida baarlamaanku inuu 2015 yahay in beeruhu 4.5 yihiin, in qoloba tirada intaas leeg leedahay, dee lagama hadlo. Laakiin qoondada 30% haweenku waxaa waaye dastuurka kuma qorna. Laakiin waxaa weeyaan dee habraacyadii iyo heshiisyadii afka ahaa oo dhammaan Soomaalidu lahayd oo dhan ayaa lagu xusay, haddii ahaan lahayd doorashada 2016, haddii ahaan lahayd 2021, dhammaan shirarka ee madaxdu gashay oo dhan waxaa lagu xusay haweenku inay mudan yihiin in 30%-koodaas ay helaan. Marka dee waxa weyaan maadaama aysan wixii aysan dastuuri ahayn, taasaa keentay in ay gasho dee isdabamar iyo isceyrsi ay gasho.
waa garta marka Marwa Caashe, dadaalada aad ku doonaysaan in arintan aad ku xaqiijisaan ilaa intee ayay gaarsiisan yihiin?
Maama, horta way socdaan. Horta dadaaladan haweenku ay ku doonayaan qoondo gaar ah, sababta keentay marka hore waxay ahayd raggii aan tixgelinin marka ay wax qaybsanayaan in ay yiraahdaan dumar ha lagu soo daro. Odayaal baa qaybiya, odayaasha dhaqanku waa oda rag weeyaan, dumar meeshooda ma soo galo. Marka waxa waa wixii oo dhan qabiil bay u qaybiyaan, haddana qabiilkii rag bay usii qaybiyaan. Marka markii la arkay inaysan dumar meelna kasoo geli karin oo reer walba aysan gabar soo gelinin, ayaa 2012 markii uu Sheekh Shariif dowladda ugu horreysay ay ahayd, ayaa waxaa garoowe haweenku ay ku sameeyeen dibadbax iyo ay ku sameeyeen inay madaxda u tagaan, inay yiraahdaan lagu kala tegi maya meesha ilaa haweenku tiro ay leeyihiin lagu daro doorashooyinka. Waagaasay kasoo bilaabatay, yacni ka hor bay ka bilaabatay, laakiin waagaasaa bresharka badan bilowday. Bresharkaas wuxuu keenay in haweenku mar walba tiradooda tiradii kasii siyaado. Doorashadii 2016 waa ogtay 24% baa la gaaray. Tanna waxaan filaynay dee 3-6 dhiman in la buuxiyo, laakiin indhaha isasaanka hadda socda waxaad moodaa inay xoogaa kasii culus tahay, maxaa yeele waagaas fursado badan baa jiray. Fursadahaas waxaa kamid ahaa golihii hogaaminta oo ay ku midaysanaayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalku, way midaysanaayeen oo hal gol keliyahay lahaayeen. Sidoo kale international community culays ba iyaduna haysay. Waxaa jira habraac la sameeyey oo ah 3-1 oo 3-dii kursiyo haween leeyahay, macna qabiil leeyahay inay hal gabar noqoto, waxdaas la shaaciyey. Goodwill ambassadors baa jiray, waagaas anigu aan gudoomiye u ahaa, oo iyagana dabagal ku hayo rag iyo dumarba isugu jiray oo xaqiijinaya qoondadaas in la helo. Waxyaabahaas, fursadahaas oo dhan baa jiray. Hadda waxaa moodaa fursadihii inay xoogaa yar yihiin, in isqabqabsi badan jiro, in heshiis aysan ahayn maamuladii iyo dowladdii federaalku ay arrinta dheer gashay. Laakiin still habraacyadii 17 September waxaa lagu qoray haweenka qoondadooda la ilaaliyo. Taasaana waxay keentay in anaguna ilaalintaas iyo lagu dhigay qodob kamid ah heshiisyadii la galay inaan daba galno. wacyigelintu badato ilaa heer gobol, ilaa heer state, ilaa heer muxuu ahaaye qaran, inay haweenku muxuu ahaaye ay arrintaas daba joogaan.
waayo waa mahadsan tahay dhegeystayaasha barnaamijka maanta nagala qaybgeli doono. ayaan jeclahay markaan inaan u weecdo dhegeystaha ugu horeeya, ayaan jeclahay in aan mikrofoonka ku wareejiyo. walaal soo dhowow adiga oo magacaaga ku bilaabay.
magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. su-aashaydu waxa ay tahay, qoondada haweenka ee 30% ah ma waxa ay ka rabaan haweenku reerkooda, mise dowladda ayaa u qorsheynaysa? waad mahadsantihiin v o a.
Falastiin waa mahadsan tahay hooyo. horta qoondada haweenku ma aha wax barya ku jirta, ma aha wax qof laga rabo inuu nasiyana, ma aha. haweenku waa dad mudan, bulshada 60% inka badan bay leeyihiin, waxtar badan bay u leeyihiin dalka iyo dadka iyo qoyska iyo muxuu ahaa bulshada oo dhan u leeyihiin. waxay u leeyihiin xaq bay u leeyihiin inay helaan qoondadooda. marka la leeyahay qoondadaba haweenku qoondadooda waa in la ilaaliyo. micnaheedu waxa weeye inaan lagu xadgudbin mooyaane qabiilkay ku leeyihiin, dowladduna ilaalin bay ka rabtaa maadaama ay dowladda qaranka tahay oo dowlad goboleedyadii ay tahay. waxaa looga baahanya inay ilaaliyaan qoondadaas haweenka loo qoondeeyey inaysan ku dhex milminin tirada ay raggu qaybsanayaan. waa intaa keliya in la ilaaliyo oo muxuu la ixtiraamo mooyaane haweenka tiradoodu cidna muxuu ugama baahna. waa lama taabtaan, qabiilkay ka mid yihiin, dowladday ka mid yihiin, dadka mudan oo wadanka inay wax ku hogaamiyaan ay tahay bay ka mid yihiin.
waa mahadsan tahay maama caasha. dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan u yeero.
magacii waa Cabdiqaadir Maxamed Faarax, ilka case ku nool gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. maama caasha geer, waxaan weydiinayaa baarlamaanka Puntland oo ka qaybgalaya dowladda federaalka, baarlamaankii hore qoondada haweenka ma buuxiyeen? haddayse buuxinin, kan hadda maxaa uu qorsheysan? intaasaan weydiinayaa.
maam, aad baa u mahadsantaa, waa ku faraxsanaa inaan isku deegaan joogno. baarlamaanka Puntland runtii waxaan kamid ahaa baarlamaanka ugu horreeya oo Puntland. waxaa jiray muxuu ahaa charterka ugu horreeya, waxaa ku qornaa shan gabdhood, shantii gabdhood dastuurka maadaama ay ku qorneyd charterkaas, shantii xubnoodba waa la buuxiyey. waxay ahayd hadda arrinta ugu horreysa oon ku bilaabay oo ahayd haddii qoondada haweenku ay dastuuri ahaan lahayd laba taabtaan bay ahaan lahayd. taas marka waxaa dhacday markii dastuurka Puntland dib loo qoray oo la habeeyey, laguma qorinin muxuu ahaa haweenku qoondo gaara ay leeyihiin. waa midda keentay inay muxuu la jiifiyaano banaan noqotay. waa midda keentay maadaama aan qof iyo cod jirinin in xadgudubkaasi uu noqdo xadgudub muxuu ahaa boob ah. waa midda keentay ilaalin la-aan, aan rabnay inay dowladdu ilaaliso maadaama ay dowladdu tahay cidda mas-uulka ka ah shuruucda baarlamaanku ilaaliyo, guddiyo doorashooyinka ilaaliyaan. ma dhicin sanadkii dhoweyd boobkaasaa dhacay, hal gabar baa soo gashay, inkastoo gabar labada hadda ay kusoo gashay muxuu ahaa si xubno laga saaray baarlamaanka. marka waxaan rajeynaynaa in hadda wixii ka dambeeya Puntland waxa uu istaagtay muxuu ahaa doorashooyinkii dimuqraadiyadda. waxaan rajeynaynaa doorashada soo socota in lagu geli doono. waxaan rajeynaynaa in haweenku ka badan heli doonaan xubnaha muxuu ahaa la filayo maadaama ay ragga ka badan yihiin. laakiin dee arrintii boobka ahayd oo dhacday oo ixtiraam la-aanta ahayd ayay ku timid inay gabadha hal gabar soo baxdo iyo iyadoo dastuurka aysan ku jirinin.
waa yahay Cabdiqaadir, waxaan filayaa in jawaabtii aad ka rabto su-aashaas aad heshay. dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. soo dhowo walaal.
magacaygu waa Cabdisalaam Katooje, waxaan joogaa magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug. baara fiyo ee ay marwada caasha gelaba waa salaamay marwada. waxaan rabaa inaan weydiiyo, maadaama in badan usoo ololeynaysay in haweenka ay helaan qoondada ay ku leeyihiin baarlamaanka, aysana waxba rajadaas kasoo naasacadaanayn, ma kula tahay in qaabka ugu fudud ee haweenku ku heli karaan qoondadooda ay tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, maadaama doorashada noocaasa ay awoodda leeyihiin dadka rayidka ah, aysan awoodda lahayn dad gaar ah sida odayaasha? waad mahadsantihiin.
maama, aada u mahadsan tahay. doorasho cod iyo qof ah waa midii aan raadinaynay, waa ololeynaynay, waa ogtaa guddigii doorashada gabar bay ahayd. xubnaha iyaga ee haweenka hogaamiyaashooda oo gobolada iyo degmooyinka iyo soomaaliya oo dhan jooga. Waxaanu ahayn dadkii u ololeynayay in doorashadaas qof iyo cod dhacdo, laakiin dee nasiib daro maysa dhicinin. Sababta u dhici weydeena waxa waaye dee waqtigii oo dee isjiidjiidkii soomaalidu oo weli 4.5 dad badan ba ugu caano badisaa, dad badan baa rabin in laga baxo. Marka dadkaas siyaasiyiintay ku jiraan, golayaashay ku jiraan, baarlamaankay ku jiraan, siyaasiyiintay ku jiraan, dhaqankay ku jiraan, ma rabaan in 4.5 laga baxo. Taas waxay keentay jiijiitan badan. Jiijiitankaasna wuxuu keenay in muddadii dhammaato. Muddadii markay dhammaatayna, dee danti waxay noqotay si Soomaaliya aysan dowlad la-aan u noqonin, in dee xalka keliya la heli karo ay tahay in sidii horeeta wax lagu soo doorto. Marka maadaama taas la gaarayna, dee annagu ka gaabin mayno in aan muxuu ahaayey niraahno doorasho cod iyo qof haddii la waayo haweenku yaysan waxba helin. Waxaan rabnaa in ay haweenku waa hooyo, waa muxuu ahaayey waa kaalin buuxiya, waa siyaasi, waa waxgarad, waa dad muxuu ahaayey dalkuna u baahan yahay, dadkuna u baahan yahay, waxtarkoodana la yaqaano. Mana rabna inaana niraahno dee haween aan waxba tarayn ama waxba qaban karin ama dalka aan waxba u ahayn oo ehel u ahayn ilaaba ilaa waa in la geeyo ma aha. Annaga waxaan rabnaa inay dowladaha iyo maamuladu nagala shaqeeyaan inay soo baxaan haween tayo leh, dalkana waxu tari kara, dadkana waxu tari kara, diinta iyo dhaqanka ilaalin kara. Marka taasaan rabnaa, laakiin in la yiraahdo gabdhihii ma laha xuquuq, ma laha muxuu dalka wax kuma laha, macnaheedu waxa waaye waddanku yuusan horumarin. Waa ogtihiin ilaa iyo 1991 ilaa iyo maanta haweenka culayskii kama deginin. Weli iyaga ah muxuu ahaa qoysaskii madaxka, weli iyaga ah muxuu caruurta noloshoodii, noloshii qoyska, noloshii dalkana qayb ka ah. Marka iyagoo culaysyadaas haya, waxaa la xaqiijiyey in haweenku wax tari karaan, dalkana waxu tari karaan. Sidaas daraaddeed ayaa waxaan u rabnaa haweenku inay qayb ka noqdaan. Ujeeddada ugu weyna waxa waaye miiska go-aan goorista hadday fariistaan haweenku, waxa weye dee waxay xasuusan yihiin culayska badan oo dalka iyo dadkaba ka jira. Waxay rabaan sidii wax looga qaban lahaayeen. Raggu inta badan waa iloobaan muxuu ahaa baahida qoysku qabo, caruurtu qabto, reerku qabo, muxuu ahaa waddanku qabo. Marka waxaa isleenaa dee gabdhuhu miisaska go-aan gaarista ay wax ka fariistaan, noloshu iyo muxuu ahaa waxa isbedelaysaa, muxuu ahaa horumarku wuu qurxoonaanayaa, wax badan baa dalka iska bedelaya, nabadiisa iska bedelaysa. Walaal marka waa sidaa waxaan ugu doodaynaa gabdhaha ma ahane, ma ahane yacni inaan la dagaalamayna ragga ma aha. Raggu waxa weeyaan mudan bay leeyihiin. Ragga wanaagsan oo qiimaha leh inay dalka wax ka qabtaan baan rabnaa, inay soo galaan baan rabnaa. Haddii gabadha iyo raggu muxuu ahaa tartamaya uu wiilku markaa fiican yahay, annagu ma rabno inuu dalku dib u noqdo. Waxaan rabnaa qofka wanaagsan oo tayada leh oo qiimaha leh inaan mar walba hormarino. Laakiin waxaan leenahay dhammaantood gabdhahana hala tixgeliyo, gabdhuhuna mudan bay leeyihiin. Ma aha inay muxuu ahaayey la faquuqo oo loo diido kaalintooda ka qaybgalineed.
Waa mahadsan tahay marwacaasha. Dhageysto kale ayaa khadka ku jira, walaal soo dhowow.
magacaygu waa faarax maxamed caydiid oo ku sugan magaalada Hargeysa. su-aashayda ku aadan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, haweenka u hamuumaya, u hanqaltaagaya, islamarkaana doonaya ee ku doodaya in la siiyo 30% qoondo dhan doorashada guud ee ka dhacaysa Soomaaliya, ma odhan karnaa waxay haweenkaasi dayacayaan mas-uuliyaddii iyo shaqadii rasmiga ahayd ee ay u xilsaarnaayeen ee ahayd barbaarinta ubadka iyo shaqada guriga? Waad mahadsan tihiin
dhegeystow. Aad ba u mahadsan tahay. Hooyo haweenka waxqabadkooda waa la xaqiijiyey. Haweenku sida aad og tahayba waxay leeyihiin gacmo badan bay leeyihiin, waxay leeyihiin gacmo ay qoyska ku hayaan, waxay ku leeyihiin qoys mid ay ku martigeliyaan martida iyo ehelka ku martigeliyaan, waxay leeyihiin gacmo ay beeraha ku falaan, gacmo ay xafiisyada uga shaqeeyaan, gacmo ay mudanka muxuu ahaa dalku leeyahay wax uga qabtaan. Waa la xaqiijiyey inay wax tari karaan, inay qiimo leeyihiin. Marka anagu ma rabno gabar ee dayacaysa qoyskeeda ama aan ognahay in ay muxuu ahayso waxtar lahayn inaanu siyaasadda geyna ma rabno. Waxaan rabnaa gabdho la xaqiijiyey oo aan isleenahay kaalimaha oo dhan way qaadan karaan muxuu aha inaanu ka qayb galaan. Dalkana raggu ma laha, gabdhaha iyo ragguba waddanka waa wada leeyihiin. Waxaan rabnaa dal loo siman yahay oo muxuu ahay xaqa muxuu ahaayey layska ilaaliyo, oo aan qof keliya dhihino waddanka anaa iska leh. Waxaan rabnaa waddan muxuu ahay horumarkiisa laga wada shaqeeyo. Waxaan rabnaa waddan muxuu ahay dhaqankiisa iyo diintiisa iyo karaamadiisaba la ilaaliyo, oo aan qolo keliyahu aysan miiska fadhiinin. Soomaaliland waxaa jooga gabdho qiimo badan, karti badan, oo aan ognahay muxuu ahay waxtarkooda iyo siday u ololeeyaan. Marka kalkan haddii aad aragtay inay gabdho badan iska soo bixi waayaan Soomaaliland, macnaheedu ma aha inay gabdhuhu hareen, waan ognahay gabdhaha Soomaalilan inay dad aad u qiimo badan yihiin, sidaasna aysan ku hareen waddankana cirib dambeedka ayaga u hari doona. Kuwa Soomaaliyana way dadaaliyeen, wayna dadaali doonaan, 30%-kana way xaqiijin doonaan insha Allah.
Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Dileyti Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan rabay marwa Caashe Geelle inaan weydiiyo dumarka isoo sharaxaya sanadkan waxaa laga dhimay 50% diiwaangelinta, ma laga yaabaa taas inay saacido in dumar fara badan ay mataqaana hami u lahaadaan inay xubnaha baarlamaanka ku biiraan, taasna ay keento inay buuxiso ama u buuxsamo qoondadii loogu talagalay 30% ama ka badan oo leheno dumar fara badan oo baarlamaanka soo gala.
Way aada u mahadsan tahay. Dadka kaliya aan isdhihi karo maanta waa diyaarsan yihiin haweenka, waay haweenka waa la tababaray, gabdhuhu haweenka waa kala xuleen, gabdhuhu haweenka way wacyigeliyeen, gabdhuhu way kala muxuu ahaaye lessons learned bay sameeyeen waxyaabihii ay ka barteen doorashadii 2016, maxaa gabdhaha ka khaldamay, maxaa muxuu ahaaye aan rabnaa dibna u saxano, gabdho noocee baan doonaynaa, sidee baan u xaqiijin karnaa waxyaabahaas oo dhan. Muxuu gabdhuhu way ka wada hadleen, laakiin raggu maba waaba iska ordayaan mooyaane, iyagu kamaba aysan hadlinin, xoog badanna maysan gelinin. Marka waxaan isleenahay gabdhuhu waa diyaarsan yihiin, gabdhaha gelayaana runtii gabaray gabar ma tahay ma ahan, gabdhaha hadda sharaxan waa gabdho macnaha lasoo hubiyey, la tababaray, waajibaadkooda og, waxyaabihii gabdhihii hore ka gaabiyeen muxuu ahaay maskaxdooda ay ka buuxdo, dalka si ay ku horumarin lahayn madaxooda ka buuxdo, mucaaradada iyo muxuu ahaay dib u dhaca dalka inaysan qeyb ka qaadan horumarka iyo horsocodka qeyb ka qaataan, ku tababaran oo ku wacyigashan. Marka waxaan is leeyahay haddii dee aan dagaal weyn oo sidii dagaalkii Soomaalilan lala galay iyo muxuu ahaa isdabamarintii lala galay haddii aysan dhicinin, waxaan is leenahay waa la xaqiijin doonaa qoondadaas insha Allah. Gabdhuhuna waa garab taagan yihiin, waana ildheerna oo ku fiirinayaan.
Waa mahadsantahay marwa Caashe. Gabagabada ayaan soo gaarnay, maxaad ku sheegi lahayd caqabada ugu weyn ee ku horgudban in dumarka Soomaalida ay helaan qoodadii ay siyaasiyiintu u qoondeeyeen ee dhanka baarlamaanka?
Wallahi horta caqabad kuma muxuu ahaaye qoondadu waa laisla xaqiijiyey gabdhaha in muxuu ahaaye dee 60% lama dhihin, 70% lama dhihinin, gabdhaha waxaa waa 30% keliya in la yiraa baa la yiri. Marka 30%-ka waxaan isleeyahay annaga dhinaca yara caqabad kama taagna, gabdhaha waxa waaye qabaa'ilaadka aad baan muxuu ahaaye olola fiican ugu sameynay, odayaasha iyo dadka wax dooranaya iyo ururada bulshada oo dhan waa ka dharagsan yihiin gabdhaha qiimahooda. Marka anig waxaan isleeyahay caqabada keliya oo ku muxuu ahaaye aan ka walwalsanahay waxa waaye in wax isdabamarin timaado, taasna waa ka digeynaa inaysan imaanin, in dhadheerna waa laysku fiirinayaa, korjoogayaal badan baan leenahay, yacni meesha wax ka khaldamaana waanu arki doonaa, waana la dabagelayaa waxa weyn hadday wax khaldamaan wax waa khaldami karaan, laakiin hadday khaldamaanna waxa waaye ma aha wax aan la ogeyn oo muxuuha looga dabhari doono maaha. Laakiin waxaan leeyahay odayaasha iyo maamulada muxuuha gobolada iyo maamula dowladda federaalka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan rag iyo dumar, waxaan ugu baaqayaa waddanku waxa waaye rag iyo dumarku waa u siman yihiin, waddanku wuxuu u baahan yahay horumar, waddanku wuxuu u baahan yahay wax laga wada qabto. Waxaan leenahay waxbayaan jinsi gaara la fiirin, rag iyo dumar yaan loo kala fiirin, cid kasta oo wax tari ka dhow waddankaas wax ka qaban karta oo wax bedeli karta oo dib muxuu ahay dib ragaadin aan lahayn hala doortaan leenahay.
Aad ayay u mahadsan tahay Caashe Geelle Diiriye oo ah siyaasi rugcada ah oo xilal kala duwan ka soo qabatay Puntland. Waxa ay marti iigu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo inta aan toddobaadka dambe barnaamij midkaan la mid ah aan hawada dib dambe isugu maqli doono, waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Sanad Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Kadib markii dhowaantan dowladda Jabuuti ay ku dhawaaqday inay ansixisay xeer qabyo ah oo ku saabsan shirkadda isgaarsiinta ee Jabuuti ee Jabuuti Telecom oo ay dowladdu leedahay ay qeyb yar oo ka mid a saamigaasina laga iibinayo maalgashadayaasha, ayaa tallaabadaasi waxaa soo dhaweeyey dadweynaha Jabuuti. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Rabadaan Muuse.
wasiirka arrimaha dibadda jabuuti maxamuud cali yuusuf oo ah afhayeenka xukuumadda jabuuti ayaa tilmaamay in ansixinta xeerkan cusub ay tahay mid adeegyada loogu sahlayo dadweynaha iyo guud ahaan macaamiisha. mashruucan xeer ee la xiriira ka qaybgalka saamiga shirkadaha dowladda ayaa qayb ka ah daryeelka iyo ilaalinta danaha istaraatiijiga dowladda, iyadoo lagu jiro waqti lagama maarmaan ay tahay in loo furo saamiyada shirkadaha dowladda dhammaan dhinacyada sida gaarka loo leeyahay ee maalgashadayaasha dalka iyo kuwa caalamigaaba. Sidoo kale, mashruucan xeer ee cusub wuxuu si wanaagsan ula jaanqaadaya xeerashii hore u yaalay ee madaxweynaha jamhuuriyaddu uu sida cad ugu qeexay sannadkii 2012 in shirkadaha dowladda lagu sameeyo dib u habeyn si loogu soo dabaalo nidaam ku salaysan maamul wanaag, si dhinac kalena kor loogu qaado tayada adeegyada shirkadaha dowladdu ay u fidiyaan dadweynaha. Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale ayaa ii sheegay in furitaanka saamiga hay-adda dowliga isgaarsiinta u qaabilsan Jabuuti ee Jabuuti Telecom uu abuuri doono shaqooyin fara badan.
Waxaan idhi wax soo kordha ma ogi wax ka guyi doona kuyarta anugu telecomunication ga waxaan isleena furitaanka aan fureyno shaqooyin dowladda Jabuuti haddii sideedii aan u maareyno aan u qabano tamaakum shaqa ayaa kasoo bixi doona mustaqbal besh shaqada maanta halka ay intu u badan qiiman doonto 70% waa wax ku saleysan isgaarsiinta iyo internetka iyo casriga waqtiga casriga ee.
Dhinac kale, dadweynaha Jabuuti ayaa si weyn u soo dhaweeyey tallaabadaasi ay qaaday dowladdu.
Asma Maxamed Cabdi, waa qiimo fiican haddii kiliyonga saa loo soo atiiriyay inay qayb birbiyeen aduu soo baxay. Marka waxaan leenahay waa faa'iido soo kordhay oo shicibka u soo kordhay. Marka waxaan rabnaa inaan si fiican loo isticmaalo oo looga faa'iidaysto kiliyonga.
Cumar Xasan Ismaaciil, waa raay fiican weeyaan magaranaysa. Wax badanna waa isbedelayaan. Waxaana isbedelaya ugu horreeya waxayaan wax badan baa ayaa dhib yaraanaya. Qiimihii qaaligaaba ayaa hoos u dhici doonaa.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
Xogeyaha caafimaadka ee Britain Saajid Javida ayaa sheegay in laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii isaga oo gurigiisa jooga uu iska eegay xanuunka. Mr. Javid ayaa sheegay habeen hore in uu dareemay waxoogaa juucjuuc ah kadibna baaritaan uu sameeyey. Hore ayuu Saajid Javid u qaatay labada dhibcood ee tallaalka COVID-19. Waxa warbaahinta u sheegay in isaga iyo qoyskiisa ay guriga ku sugan yihiin oo uu ku sugayo natiijada baaritaano kaleeto oo laga qaaday. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London noogu soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
xanuunka COVID-19 laga helay xogeyaha caafimaadka waxay sii xoojinaysaa saynisyahanadii iyo xeeldheerayaashii caafimaadka ee ka dayriyay go-aankii ra-iisul wasaaruhu ku sheegay in isniinta fooda inagu soo haysaa badiba la qaadaya xayiraadihii dalka saarnaa. inkastoo ay dowladda hore u sheegtay inay dadku ikhtiyaar u leeyihiin inay xidhaan marada afka lagu duubtay, iyo in kale haddana go-aan ka dambeeyey ayaa lagu sheegay inay khasab tahay marka ay dadku raacayaan gaadiidka dadweynaha inay afka duubtaan. jamcihii dadka badan 50,000 oo qof ayaa laga helay xanuunka COVID-19 Britain. xogeyaha caafimaadka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu qaatay tallaalka labadiisa dhibcoodba, tanina ay suurtagelisay buu yidhi in inkasta oo xanuunka laga helay haddana ay xaaladiisu aad u wanaagsan tahay. waxaan ku boorinayaa, ayuu yidhi, dadka aan weli qaadan tallaalka inay sida ugu dhaqsaha badan u qaataan. arrinkan ayaa sii xoogeynaya inay Britain ku degdegtay qaadista xayiraadaha oo dad badani markii horeba saluugsanaayeen. Dr. Maxamed Cadiid Hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga Britain ayaan weydiiyey warwarka ay soo kordhinayso in xanuunka COVID-19 laga helay xogeyihii caafimaadka isagoo weliba qaatay labadii tallaalba iyo xilliga ay dowladdu qaadayso badiba xayiraadihii dalka saarnaa. sidoo kale waxa uu sharxayaa isbedelka nuqullada COVID-19 ay isu beddelaan.
Uri Cabdixaafidow, walaac weyn bay abuureysaa arintaasi. waxaanay xoojinaysaa doodii saynisyahanadii iyo dhakhaatiirtii lahaa Boris Johnson uu ku degdegay inuu go-aan ka qaato. su-aasha labaad haddaan usoo degay ee ah nuqulladan COVID-19 ee isbedbedelaya, waxaa laguga warqabaa in virusyadu ay tarmaan oo ay iskoobgareeyaan marka ay galaan unugga noolaha sida matalan unugyada dhirta, xayawaanka iyo jeermiska, oo macnaha uu fayraskii iskoo bigaranayo nuqullo cusub uu keenayo marka camaliyada taranka ama uu badanayo marka ku dhex jiro waxaa ka mid a waxa dhacday in fayrasyada qaar ka midihi ay ka leexdaan dariiqii saxda ahaa ee ay ku badanayeen oo macnaheedu yahay inuu soo baxo fayras ka duwan qaab dhismeedkiisu kii hore ee uu kasoo tarmay oo uu yahay mid ka duwan marka sida uu samaysan yahay xanuunada uu keenayaana ay ka khatar badan yihiin iyo sida uu fidaya marka saa darteed baa nuquladan waxaana dhacda inuu inta badan ka baxsado difaaca jirka waayo difaaca jirku uu diyaariyo had iyo goor waxay ku timaadaa inuu ama talaal la siiyo uu jirku ka diyaarsado difaaca ama uu qofka uu fayrasku hore ugu dhacay jirku difaac diyaariyo uu ka diyaar garoobo si uu mar labaad xanuunku ugu dhaco saa darteed difaacii jirka waxaa ku adkaanaysa fayraskan cusub ee qaab fayraskan nuqulkan cusub ee tarmay ee qaab dhismeedkiisii bedelay inuu difaaci jirku uu akhriyo oo uu aqoonsado waayo sidii uu ku yaqaanay uu ka bedelaya saa darteed waxa dhacaysa inuu fayraskani uu qofkan xanuunku keenayo laakiin saynis yahanada ama dhakhaatiirta badankood waxay rumaysan yihiin in uu maaragtay yar qofka difaaciisu uu diyaar yahay inay yaraanayso inuu dilo ama uu khatar weyn uu geliyo oo uu muddo badan dhakhtarka ku jiro
xoghayihii hore ee caafimaadka Britain Matt Hancock iyo ra-iisul wasaare Boris Johnson ayuu labadaba xanuunku ku dhacay markii uu bilowga ahaa iyadoo Boris la dhigay cusbitaalka St Thomas oo ku yaala magaalada London qaybta la geeyay dadka neeftu qabato gudoomiyaha guddida caafimaadka iyo daryeelka bulshada Britain Jeremy Hunt ayaa ka digay in dayrta afood ee nagu soo haysa ay Britain gali doonto bandow buuxda haddii uu sii kordho tirada dadka xanuunku soo ridanayo dhinaca kale jimcihii Britain waxay mar kale sheegtay inay dadka ka yimaada Faransiiska laga bilaabay isniinta soo socota ay guryahooda ku jiri doonaan muddo 10 caana maal ah iyadoo xanuunka noociisa Koonfur Afrika ka bilowday uu weli ka jiro dalkaasi Faransiiska Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
xaaladda siyaasadeed ee dalka Lebanon ayaa kacsan kadib markii taliyaha militariga dalkaasi uu sheegay in qalalaasaha siyaasadeed uu sii cakirmayo inay tahayna mid abuurayso walwal ra-iisul wasaaraha dalkaasi Lebanon Sacad Xariiri ayaa toddobaadkan xilka ka degay kadib markii uu sheegay in dowladdii ay dhisi kari waayeen haddaba warkan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni
taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Lubnaan ayaa ka digay in xaaladda dalkiisa oo u muuqata mid ka sii daraysa kadib markii Sacad Xariiri uu ka cudur daartay inuu soo dhiso xukuumad cusub taliyaha militariga Lubnaan General Joseph Aoun ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in ay u eegtahay in xaaladda dalkiisa ay ka sii darayso waxaana la kulmaynaa ayuu yiri masiir siyaasadeed ee mid bulsho oo aad u adag jeneraalku waxa uu intaasii ku daray qof waliba wuxuu og yahay in hay-adda militariga ay tahay tan kaliya ee weli shaqaynaysa ciidanku waxa uu ka hortagayaa khalalaasaha wax maantana haysa waa dhibaato ku meel gaar ah waynu ka bixi doonaa ayuu hadalkiisa raaciyay taliyaha oo ka hadlayay isu imaatinka militariga ayaa yiri mas-uuliyaddeena waa mid aad u weyna marxaladani waxaana waajib nagu ah in aan ilaalino ayuu yiri amniga iyo xasiloonida dalka oo aan ka hortagno khalalaasaha hadalkan ayaa imaanaya xili 10 ka mid ah askarta ciidamada Lubnaan ay dhaawacmeen kadib markii dibadbaxyaal iyo ciidanka ay isaga hor yimaadeen aagga Jabal Muxsin ee magaalada Tripoli ee dalkaasi dibadbaxyaasha reer Lubnaan ayaa xiray waddo aaggaasi ka mid ah si ay uga mudaaharaadaan xaaladaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ka hor inta aysan ciidanka ka hortagin dibadbaxyada arrimahan ayaa imaanaya xili ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee dalka Lubnaan uu ka digay xaaladda dalkaasi qaramada midoobay ayaa ku boorisay qaybaha siyaasadda ee dalka Lubnaan samaynta dowlad awood u leh inay hirgeliso dib u habeyn lagama maarmaan ah ka hor doorashooyinka 2022-ka dhanka kale midooda Yurub ayaa maalintii Jimcaha sheegay in midooda Yurub uu aad ugu xun yahay go'aanka Sacad Xariiri ee ah inuu ka cudur daartay dhisidda xukuumad cusub iyo in uu dalka ku sii wado dhabaha ku meel gaarka midooda Yurub ayaa muujiyay sida ay ugu xun yihiin jahwareerka siyaasadeed ee ka jira dalka Lubnaan iyo horumar la'aanta ka jirta hirgelinta dib u habeynta degdega ah arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili maalmo ka hor ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Lubnaan Al-Sayid Saacad Xariiri uu ka baaqsaday dhisidda xukuumad cusub, taasoo dalka gelisay xiisad siyaasadeed oo aad u adag xili dalkaasi uu la daalaa dhacayo qalalaaso dhaqaale oo aad u weyn. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Buusal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Aan ku bilownay dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee kooxaha qaaradda Yurub, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa la sheegay inay qarka u saaran yihiin inay heshiis shaqsi ah la gaaraan ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda Real Madrid iyo xulka Faransiiska Rafael Varane. Manchester United ayaa indhowaalaba daba joogtay xidigan, iyadoo kooxda Real Madridna qandaraaska uu kula jiro uu dhacayo marka la gaaro bisha Juun ee sanadka soo socda ee 2022. Varane oo 28 sano jir ah ayaa u diiday kooxdiisa Real Madrid inuu u siixo qandaraas cusub oo uu ku sii dheereynayo heshiiska uu kula jiro, taasoo kooxda Real Madrid qasab kaga dhigaysa inay iibiyaan si sanadka dambe uusan qaab bilaash ah uga tegin. Xidiga ayaa u sheegay maamulka kooxda Real Madrid inuu u baahan yahay tartan cusub, isla markaana uu isaga dhaqaaqayo tigida Bernabe, isagoo raacaya wadadii uu maray ciyaaryahan Sergio Ramos oo isagana ku biiray kooxda Paris ee kubadda cagta. Xidigan reer Faransa ayaana kooxdiisa Real Madrid u saftay 350 ciyaarood, isagoo xulkiisa Faransana u saftay 97 ciyaarood, kana caawiyey inay ku guuleystaan koobkii adduunka ee 2018. Dhinaca dalka Talyaanigana, kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa ilaa iyo hadda hogaamineysa kooxaha sameeyey sixiyada ugu badan ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ka hor inta uusan bilaaban xilli ciyaareedka 2022-2023. AC Milan ayaa si rasmi ah ula wareegtay ciyaaryahan Fakayo Tomori, kaas oo 6 bilood ee lasoo dhaafay qaab amaaha kula joogay. Kooxda AC Milan ayaa xidigan kala wareegtay kooxda Chelsea, iyadoo kula heshiisay qiimo gaaraya 28 million pound. Fakayo Tomori ayaa u muuqda mid si weyn ula qabsaday qaab ciyaareedka kooxda AC Milan, isagoo xil ciyaareedka lasoo dhaafay ka garab ciyaarayay daafaca qabiirka islamarkaana ah kabtanka xulka Denmark, Simon Kjær. AC Milan ayaa sidoo kale la wareegtay goolhayaha kooxda Lille ee Marc Maignan, kaasoo ay kula wareegeen qiimo gaaraya 16 million pound. AC Milan ayaana xidigan ku bedelaysa goolhayahoodii hore ee Donnarumma, kaasoo ku biiray kooxda PSG ee kubadda cagta kadib markii uu iska diiday inuu qandaraas cusub u siixo. Siixiyada AC Milan ee labadan xidig ayaa imaanaya iyagoo maalin ka hor soo gabagabeeyey siixa ciyaaryahan Oliver Giroud, kaasoo ay kala wareegeen kooxda Chelsea ee kubadda cagta. Oliver Giroud oo kooxda Chelsea kula guuleystay koobka UEFA Champions League ayaana sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku biiro kooxda AC Milan, isla markaana uu rajaynayo inuu koobab kula guuleysto. Kooxda AC Milan ayaa indhowaalaba dib u habeyn ku jirtay, iyadoo xilli ciyaareedka lasoo dhaafayna si weyn loogu ciqaabay dhaawacii Zlatan Ibrahimovic, iyagoo taas ka duulayana waxa ay goor horeba la sii wareegeen weeraryahanka Oliver Giroud. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
Sanad Cabdiqaadir Maxamed Muusal ayuu ahaa kaas uu soo jeedinayay xubintii ciyaaraha.
Haatanna aan bal yar dhageysano qodobadii wararkeena ugu doorka roonaa ka hor inta aan dhinaca heesaha u gudbin. Caashe Ibrahim Aadan ayaa mar kale ayagoo kooban noo haysa.
Adeega caafimaadka qaranka ee dalka Britain ayaa la xiriiray ra-iisul wasaaraha dalka Boris Johnson iyo wasiirkiisa maaliyadda Rishi Sunak si ay ugu wargeliyaan in ay u dhowaadeen qof laga helay cudurka COVID-19 Downing Street oo halka uu ku yaallo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa bayaan ka soo baxay haddan maanta ah. Waxaa lagu sheegay in nimanku ay ka qayb qaadan doonaan tijaabo xiriir ah oo maalinla ah oo u ogolaanaysa inay ka sii shaqeeyaan shaqada Downing Street, laakiin ay iskarantiili doonaan marka aysan ku jirin xafiisyadooda. Ogeysiiska ayaa yimid kadib markii xogayaha caafimaadka ee dalka Britain Sajid Javid oo hogaaminaya jawaabta coronavirus ee dalka uu sheegay sabtidii shalay in laga helay COVID-19 islamarkaana uu si iskiis ah isu go'doominayo. dhinaca kalena tallaabooyin adag oo lagu xakameynayo covid 19 ayaa lagu soo rogay magaalada Sydney ee dalka Australia laga bilaabo sabtidii shalay, maadaama kaysaska infekshanada ay sii kordhayaan toddobaadkii saddexaad oo ay magaalada oo dhan xiran tahay. Saraakiisha ayaa amar ku bixiyey in la xiro goobaha dhismaha iyo ganacsiyada tafaariiqda ee aan muhiimka ahayn xadidaadaha, oo sidoo kale khuseeya bulshooyinka ku hareeraysan Sydney ee New South Wales.
Warkaasi dunida Caashe Ibraahim Aadan ayaa nala socodsiinaysay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heestan.
gudahana idaacadda galabnimo oo idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray anigoo ah sahre cabdiaxmed waanaga intaa intaynu barnaamijkan mid labada ku kulmi doonana nabadgelyo.
Sobai, guai, sobai. kala baxayaa.